A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois o escritor Anatole France dicía que se o camiño é belo, non hai que preguntarse hacia onde nos leva. En esa sanda, a Deputación da Coruña que vende presentar a iniciativa Arte no Camiño, da que imos falar co deputado responsable de promoción do camiño inglés, Antonio Leira. Antonio, moi bo día.
Moi bo día, que tal estamos?
Moi ben, Antonio, contanos que é isto de Arte no Camiño.
Bueno, pues no es de una forma muy sincera, bueno, de estas cuestiones que seguimos hablando, no afán de esa promoción y divulgación do camino, bueno, tanto camino inglés como do Fiesta da Muxía, ¿no? Que como siempre digo, son los que pasan íntegramente por la nuestra provincia. Bueno, y era un poquillo de color, ¿no? Un poquillo de color que además en este momento vennos muy bien a
pues
todos
sí.
Y a todas. La verdad es que sí. Y bueno, y por un lado, bueno, pues hay recuperación de espacios. Espacios que xa moitos concellos o fan, en sentido non hai ninguna novedade, porque non, porque hai concellos como Ferrol, como incluso aquí en Coruña tamén se fan algunhas cousas, en Carballo, bueno, en a provincia se fan moitos lugares de recuperación de espacios e inmuebles, bueno, pois que quedan un pouco en desuso e non sei o que pretendemos facer no camiño. Casualidade de que neste caso o que queremos é que sexan neste caso, pois temas que teñen que ver coa peregrinación, non? Entonces, bueno, o que pusemos agora mesmo foi ofertarlle aos concellos do Camiño Fiesta da Muxía e aos concellos do Camiño Inglés esa posibilidad de que vayan recuperando espacios que poden ser muros dun campo de fútbol, dun colexio, de un inmueble, o sea, o que si queremos é que estén ope do camiño. Con que fin? Bueno, pues co fin de que os peregrinos os poidan ver, que se poidan, digamos, de algún xeito empapar e de algún xeito tamén, digamos, bueno, pues por que non, darlle esa nota de color.
Uh-huh.
Y por outra banda, o que queremos é que o que ali se dibuxe, o que ali se representa, pues que teñan que ver co que, digamos, os galegos e as galegas temos sempre tanto en mente, ¿no? E o que somos moi, digamos, casi diría que devotos, ¿no? Que a recuperación desas lendas, esas historias que hai nesos lugares, de algún xeito, bueno, por reflexiálo, que as peregrinacións que tamén existiron no seu momento. E, bueno, con esta mistura, o que quixemos, pues, poñer en marcha e en valor precisamente eso, ¿no? Amosar as historias e as lendas de cada lugar, de cada concello, que a recuperación dos espacios, e para iso tamén, evidentemente, necesitamos unhas mans, e, digamos, tamén unhas cabezas pensantes, que neste caso son os artistas que neste caso, pois, os levan a cabo nos 4 concellos que este ano se decidiron. E, bueno, e así de simple é o que Arte no Camiño, non?
Así de simple, así de bonito, Antonio. Que propostas artísticas xa están para ver?
Mira, pues mira, fíjate, ahora mismo temos moi perto de aquí da Coruña, pues en Culleredo, pues bueno, un mural que fixo Lidia Cao, como decía antes, estamos falando de muralistas xa de algún xeito contrastado, de feito, bueno, pues Lidia, pues xa ten obras en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en Francia, bueno, decir, xa son xente que de algún xeito son xente contrastada e, bueno, pues Lidia nos vai a, non sei, bueno, lo que nos fai é transportar a un estelado camiño que digamos ten que ver cunha lenda que hai no Monte Xalo, que Monte Xalo, bueno, pues algo que está moi vinculado, digamos, á zona de Culleredo, non? Podríamos decir en Paderne, bueno, pues en Paderne está a Cestola na Cachola, que é unha entidade, unha asociación de muralistas que se xuntaron para precisamente a recuperación de espacios e tamén están que a recuperación dunha lenda que ten que ver con, bueno, con un tal Rosín Roxal. Este Rosín Roxal, pues parece ser que foi un servidor dos señores feudales de Ponte Deume e que ten que ver con Ponte do Porco, que digamos é un lugar moi emblemático en Paderne. Bueno, e así podíamos seguir, ¿no? Como en Dumbría, pues está Mou, ese Mou que fixo tamén unha obra que ten como fondo o Wagner, que é na figura dun monstruo medio lobo, medio home, que andaba polos montes de Dumbría e que xa o Concello levanos tamén promocionando, e bueno, e así, e en Fisterra pois tamén existe a recuperación, digamos, de distintas formas de camiñar dentro do camiño Fisterra-Muxía que se poden ver, digamos, nunhas litografías moi fermosas na subida, precisamente, ao faro. Uh-huh. Bueno, pois este, digamos, o que nos buscamos, non? Bueno, pois embelecer estes lugares, empezamos, xa recordades que no seu momento puxemos unhas fontes, total de fontes o camiño inglés, cada 5, 6, 7 kilómetros hai unha fonte, neste ahora mismo, con este proxecto, o que diramos ese toque de color, e o que perseguimos é que os camiñantes que pasen por aí, bueno, pois que vexan, digamos, un camiño agradable, un camiño fácil de camiñar, e un camiño que, bueno, co final, eles tamén sexan, digamos, satélites nosos e falen moito e ven de nós. E por que non decirlo? E para xente dos lugares, pois que tamén empecen a despertarles curiosidade que é ese mural e que representa ese mural e por que se fala e que pinta aí ese mural. Bueno, pois é un pouco tamén, é unha chamada de atención tamén para a xente que vimos ao redor destes lugares.
Moi interesante, Antonio. Comezamos con estes 4 concellos. Non sei se xa hai propostas de outros concellos.
Sí, hai propostas. A nosa intención cada ano, pois cada ano, decir, 4 concellos, dous de cada tramo, da Fisterra, Muxía e Camiño Inglés, e por lo tanto sí, xa temos, digamos que nominados para o ano 25, e xa, además, xa estamos en eso, e o que agardamos é que pouco a pouco, pois precisamente, pois vayamos chamando esa atención, dar esa nota de color, e que pouco a pouco o Camiño Inglés e o Fisterra, Muxía pues se vaya teñindo de color e de lendas, que é o importante.
Pois seguro que o imos conseguir. Antonio Leira, deputado responsable de promoción do Camiño Inglés, noraboa e moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos, e quero aproveitar para dar un saúdo a toda a costa do Mediterráneo, especialmente Valencia e toda esa parte que, bueno, que están a padecer e a sufrir uns días moi complicados. Moito ánimo para todos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.